Hostem večerního radiožurnálu je publicista Daniel Dočekal. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Spoluautor knihy Dítě v síti. Co to je?
Návod pro rodiče, možná i pro učitele, občas i trošičku pro děti, které chtějí zjistit, co jim třeba na internetu nebo v mobilních telefonech a hlavně na sociálních sítích hrozí.
Když jsem četl, co všechno hrozí, tak se mi rovnaly hrůzou vlasy, ale pak jsem si přečetl takový úvod jedné kapitoly, kde píšete, nebojte se, ačkoliv výchova dětí v digitálním věku může vypadat jako neřešitelný problém, není zas tak těžké zajistit vašemu dítěti v online světě bezpečí a zároveň mu dopřát informace a zkušenosti, které budou v budoucnu tolik potřeba. Čili vy to zdaleka nezavrhujete.
Ne, rozhodně ne. A určitě je tam i spousta pozitivních věcí, samozřejmě vedle té záplavy rizika nebezpečí, které tam na děti záleží samozřejmě, v kterém věku zejména číhají a kterým se lze buď to úplně vyhnout, anebo alespoň o nich vědět a včas vlastně zabrzdit, pokud se s něčím nebezpečným setkají.
Digitální svět se překotně mění. Jak být průvodcem dítěti ve chvíli, kdy možná se tam orientuje mnohem lépe než rodič?
Dostat se vlastně pokud možno na podobnou úroveň jako to dítě. Ono zase záleží na tom věku. Pokud je to dítě malé, tak tam to, jakým způsobem rodič dokáže s ním tím kyberprostorem procházet, je podstatně jednodušší. V okamžiku, kdy vlastně se dostane, řekněme, do pubertálního věku, do takových těch let, kdy vlastně rodič je, řekněme, asi nepřítel číslo jedna, až do této podoby to chodí, tak tam je to samozřejmě daleko složitější, ale tam platí jedna důležitá věc, pokud rodič nezanedbal nebo se mu podařilo dobře vyřešit ten dřívější věk, tak i v tomhletom pokročilejším to bude mít jednodušší.
Jak je ta kniha koncipována? Vy máte spoluautory Jana Millera, Anastázie Harris a Luboše Hegera.
Hegera, ano.
Hegera, promiňte.
Ještě pár dalších jich tam je, ale tohle jsou skvělí kolegové z Flowy, protože ta kniha vyšla vlastně v edici Flowy a Honza Miller vlastně i byl jako editor a celou ji fantasticky sestavila. A ona má vlastně dvě části. První polovina je ten návod, o kterém jsme mluvili právě teď. A ve druhé polovině je několik desítek fantastických článků právě od těch dalších kolegů z Flowy, které se věnují tomu tématu, řekněme, online, internetu, bezpečí, soukromí a jdou i poměrně docela dost do hloubky. Takže pokud někdo nebude si chtít číst jenom ten velmi praktický návod, tak tam najde i spoustu zajímavého čtení, třeba právě na maletní večery.
Když vidíme někoho točit třeba na mobil na výšku, tak víme, že pravděpodobně to bude nějaká Instastory tedy. Čili točí na Instagram. Je to teď jedna z těch populárnějších sítí?
Je to zejména pro děti je to vlastně, řekněme, asi za poslední rok nebo i o trošičku déle to místo, kam utíkají, odcházejí z Facebooku, který používají čím dál tím méně, nebo si ho respektive už ty děti, řekněme, třeba ve čtvrté až šesté, sedmé třídě ani nezakládají. Oni rovnou naskakují na Instagram nebo eventuálně na Snapchat ještě nějakým způsobem. Je tam ještě i TikTok, kterému se když tak můžeme ještě vrátit, ještě nějaké další věci. Ale ten Instagram je poměrně markantní tím, že ho vlastní stejná společnost, stejný člověk jako Facebook, což je Mark Zuckerberg. A i ten Facebook samotný, i Mark Zuckerberg vlastně počítají s tím, že ten Instagram nahradí skoro kompletně Facebook.
Jaké mám výhody pro ty uživatele oproti Facebooku?
On je novější, byl velmi populární tím, že na něm byly hlavně fotografie a videa. Proslavil se vlastně tím, že ty fotografie a videa byly ve čtvercovém formátu, trošku připomínali starý známý Polaroid a ty skvělé fotky, nostalgické. A původně fungoval jenom například pro iPhony, pak teprve se dostal na Android a má za sebou docela zajímavou historii v tom, že vlastně se na něm nacházely skvělé fotky. Dnes se to trošičku mění, vy jste říkal slovo stories, neboli příběhy. To je věc právě oblíbená dětmi, což jsou takové maloformátové, rychlé věci. Video do nějakých 15-16 sekund, fotografie i videa na výšku, které, a to je hodně zajímavé, za 24 hodin mizí. A to je to, co pravděpodobně, a říká se to tak, u dětí vyhrává jako jeden z těch zásadních momentů.
A ty nástrahy, o kterých píšete v knize Dítě v síti, ty jsou na Instagramu stejné jako třeba právě na Facebooku?
Oni jsou všude stejné. Oni jsou vlastně stejné jednak na internetu, pak na mobilních telefonech a samozřejmě na sociálních sítích, protože třeba pedofilové nebo predátoři, sexuální predátoři se vlastně vyskytují vždycky tam, kde mají svoje oběti. To znamená, pokud dítě působí na Instagramu nebo na TikToku, tak dříve nebo později ho začne sledovat někdo, kdo nemá zcela čisté úmysly a chce to dítě nějakým způsobem, ať už nejprve virtuálně, nebo nakonec dokonce fyzicky reálně zneužít.
Já teď tady rychle hledám někde, vy tu máte poměrně obšírnou statistiku o tom, tady ve článku na Flowy, kolik třeba dětí má tendenci se setkat s tím, s kým si píše právě na síti.
Tento týden vlastně se objevil výsledky výzkumu skvělých lidí z eBezpečí a z Provoku, z Olomouce. Oni to sbírali několik měsíců od počátku tohoto roku, takže jsou to velice, ale velice aktuální údaje. A tam je třeba alarmující to, že vlastně z dětí, které osloví někdo cizí, prakticky 3/4 jich jsou ochotny, nebo dokonce odejdou s tím člověkem na nějakou schůzku. Já k tomu ještě musím dodat to, že z mých vlastních zkušeností je zcela běžné, že se třeba ani neřeknou těm rodičům, že s někým takovým na tu schůzku jdou a mohou z toho pochopitelně vznikat zásadně nebezpečné situace.
Ostatně Vít Klusák, jak víme, tak teď na to téma natáčí dokument. A tam myslím, že také přichází se šokujícím odhalením.
Vít Klusák dokázal odchytit vlastně úplně fantastickou věc, protože on v tom jeho dokumentu, který se jmenuje V síti, a v tuhle tu chvíli ho Vít Klusák stříhá nějakých asi 380 hodin materiálu a bude vlastně hotový až někdy příští rok. On dokázal nachytat záplavu vlastně pedofilů, kteří se pokoušeli kontaktovat dětské profily, které byly vytvořeny na několika různých sociálních sítích. A on sám, já jsem ho potkal tento týden, říkal, že vlastně to, co se jim podařilo objevit, šokovalo i jeho samotného. Takže ten jeho dokument, až v okamžiku, kdy se dostane ven, tak myslím si, že bude opravdu něčím úplně zásadním.
Je to určitě užitečná prevence, ale jak tedy, co má rodič udělat pro to, aby pokud možno ochránil před těmi nástrahami tohoto typu své dítě?
Vlastně by měl dělat to, co dělal dlouhé roky předtím v tom reálném světě. Já vždycky rodičům i dětem říkám, tak vždycky jsme těm dětem říkali, nechoď s cizími lidmi, když tě někdo osloví na ulici, neber si od cizích lidí bonbonky. Kdyby ti někdo říkal, že tě zavede za maminkou, která je tamhle v obchodě, tak mu to nevěř. Nezvedej cizí telefonní čísla, nevolej na ty telefonní čísla zpátky. A vlastně v tom virtuálním světě je to skoro stejné, nebav se s cizími lidmi. Kdyby tě oslovoval někdo a chtěl po tobě nějaké fotografie nebo něco, tak mi to prosím přijď říct. Nedávej nikomu svoje telefonní číslo, nedávej nikomu svoje přihlašovací údaje. Prostě ten rodič by vlastně měl s tím dítětem absolvovat vedle té klasické výchovy z reálného světa ještě také trošičku té další výchovy z toho světa digitálního.
Vy jste se zmínil o síti TikTok, co to je?
To je hrozně zajímavý fenomén. V tuhle tu chvíli je to nejrychleji rostoucí sociální síť vlastně na světě. Má přes 500 milionů přes 500 milionů uživatelů.
500 milionů.
Přes 500 milionů. Pro lepší srovnání Instagram má přes 1 miliardu, takže má vlastně polovinu toho, co Instagram. A Facebook má přes nějaké 3 miliardy, takže má v tomhletom poměru si to můžeme představovat. A pokud byste třeba v těchto dnech sledovali zejména v Praze, protože to jde dělat snadno, děti, co mají v ruce mobil v tramvajích a autobusech, tak zjistíte, že většina z nich má na tom mobilu otevřený právě TikTok.
A čím je zajímavá?
Původem je to síť, která se jmenovala Musical.ly. Pod tím názvem ji možná někteří posluchači znají. Fungovala a stále funguje tak, že tam na nějakou hudbu to dítě nebo i dospělý člověk tancuje, dělá nějaké příkusy nebo i zpívá třeba jako karaoke. A jsou to kratoučká 15-sekundová videa, která vlastně, když si to někdo začne prohlížet a používat, tak se může celé dlouhé hodiny dívat na neustálou sérii nových a nových 15-sekundových videí. To Musical.ly byla původně síť ve Spojených státech, ale někdy asi před rokem nebo rokem a půl ji koupila čínská společnost ByteDance a vlastně začala masivně se snažit o to, aby ta sociální síť rostla.
Evidentně se to daří, zejména si mezi dětmi je populární.
Tam by se asi dalo říct, že nejpopulárnější je mezi dětmi někde od 9 do 12, možná 13 let a pak už ta popularita nějakým způsobem klesá, nastupuje tam hlavně ten Instagram, o kterém jsme se bavili před chvílí. A je tam i zároveň to riziko, že vlastně je tam tolik malých dětí a ten provozovatel hrozně chce, aby to rostlo, že například všechny ty profily těch dětí, pokud je správně rodiče nenastaví, jsou veřejné. A dokonce to funguje tak, což je velmi alarmující, že když si stáhnete aplikaci TikToku z obchodu aplikačního, ať už na Androidech nebo na iPhonech, tak dokonce si ani nemusíte založit účet a ta aplikace vám začne okamžitě chrlit videa z vašeho nejbližšího okolí. A samozřejmě v drtivé většině případů jsou to dětská videa. A protože je tam hudba, tak je to velmi oblíbené vlastně malými mladými holčičkami. A spousta těch videí je vlastně obrovské lákadlo právě pro sexuální predátory.
A to je i důvod, proč třeba v Indii je TikTok zakázán?
Oni ho tam dokonce tuším dvakrát ho museli zakázat, protože se tam dokonce objevilo klasická pornografie ve velkém a další zcela nevhodný obsah. A protože ten provozovatel je z Číny, tak s nima byla poměrně obtížná domluva o tom, že by nějakým způsobem měli začít pečovat o to, aby to neohrožovalo vlastně děti a mládež.
No dobře, a teď už zase, jako bych slyšel otázky maminek, tatínků, co s tím, co já si můžu udělat, mám zakazovat TikTok?
To není jenom o TikToku, to slovo zákaz, které jste právě použili, je mimochodem hrozně zásadní, protože pokud tomu dítěti třeba ten Instagram, TikTok nebo cokoliv zakážete, tak je velmi pravděpodobné, že přesně o to víc bude chtít vyzkoušet, takže si to bude zkoušet na mobilu u spolužáka nebo ho nějakým způsobem dostane do mobilu a před tím rodičem ho schová. Tam vždycky jde o to, aby s tím dítětem vlastně byla důvěra, velká důvěra mezi rodičem a dítětem. A protože tady se bavíme o 9, 10, 11 letých dětech, tak je to ještě poměrně snadné. Prostě ten rodič musí s tím dítětem sledovat, co na ten TikTok to dítě chce dávat, jestli to je vhodné nebo nevhodné, domluvit si nějaká pravidla, všímat si ale i hlavně toho, kdo vlastně to dítě začal sledovat a s kým to dítě komunikuje, protože ti predátoři nebo pedofilové se dříve nebo později začnou snažit i o to, aby to dítě kontaktovali a dostali z něj i nějaké ještě lepší, pro ně lepší samozřejmě fotografie, než které tam aktuálně má.
Kdy vůbec, v jakém věku by dítě mělo dostat do ruky mobil, iPad nebo tady nějaký tablet?
Na to není jednoznačná odpověď. Víme, že dneska děti na tabletech začínají třeba někde ve 3 nebo 4 letech, protože jim na to rodiče dají buď nějakou hru pro děti, nebo je na to nechají dívat na videa z YouTube.
To jsme líní rodiče.
Protože jsme pohodlní rodiče, abych tam spíš dal tohleto slovo, protože se toho dítěte snadno zbavíme odložením buď k televizi nebo k tabletu. Ale daleko zajímavější tahle otázka začíná být u mobilu, protože tam většinou dojde k tomu, že někde zhruba ve 3. nebo 4. třídě začnou mít děti okolo toho dítěte vašeho mobily a to dítě, pokud by je nemělo, tak čím déle ho nebude mít, tak vlastně se stává vyděděncem a sociálním jedincem. A je to i zároveň věk, kdy se poprvé děti dostávají na sociální sítě, takže ty Instagramy a TikToky se poprvé objevují někde mezi 3. a 4. třídou.
Ještě se vrátím už ke zmíněnému režisérovi Vítu Klusákovi, autoru dokumentu V síti, ono se to jmenuje podobně jako vaše knížka. On poukazuje na to, že často děti překročí hranici, kterou jim stanovili rodiče a potom se bojí to přiznat a plácají se v tom. Zase, jaká je rada, jak z toho ven, jak jim pomoci?
To je nesmírně složitá věc samozřejmě, protože představte si dítě, které někdo oslovil, ono mu poslalo nějaké vlastně nevhodné fotografie a teď třeba ten rodič se s ním o tom povídá a vlastně vůbec o tom netuší a to dítě najednou zjistí, že vlastně udělalo něco, co ten rodič nechce a ve většině případů tam dojde k totální paralýze vlastně rozhodování. To dítě neví, má se tomu rodiči přiznat. Na druhé straně na to dítě tlačí velmi pravděpodobně ten člověk, který po něm chtěl fotografie, protože tam často dochází i k tomu, že oni ty děti vydírají. Když jestli mi nepošleš nic dalšího, já to řeknu tátovi, mámě, já to pověsím na internet, anebo jim hrozí, já to dám policii. Prostě to, co jsme tady dělali, nemůžeme dělat. A teď to dítě neví, co s tím. A tam je hrozně důležité, aby ten rodič jednak, protože to bude nutné předat policii, tak aby nebyl nějak příliš ukvapený v tom, že třeba smaže tomu dítěti ten účet nebo zablokuje toho predátora nebo nějakým způsobem vlastně zničí ty stopy, které se tam budou muset nějak dohledávat a zjišťovat. Ale musí opatrně s tím dítětem prostě postupně dojít k tomu, aby to dítě ztratilo ten ostych a tu, ten panický strach, aby mu to vlastně řeklo. A je to stejné, jako když, já nevím, rozbijete okno jako dítě, tak to nechcete přece tomu rodiči říct, já jsem teda rozbil to okno, protože se strašně bojíte toho, co se bude stát. Takže tam je hrozně důležité třeba to dítě za to nějak enormně netrestat, protože to dítě samo už je vytrestáno tím, co se s ním děje.
Někdy ale chyby dělají, nebo chyby děláme všichni, ale často rodiče, možná neúmyslně, ale dokonce na to myslím nějaký termín, že sdílejí až nadměrně fotografie bez souhlasu dětí.
Oni je dokonce se často stává, že je sdílejí ještě než se dítě narodí, protože dokonce jsou někteří rodiče, kteří založí dítěti účet na Facebooku ještě před narozením a začnou tam dávat klasicky fotky vlastně z ultrazvuku a pak to pokračuje, že to dítě se narodí a všechny ty zábavné situace, nánočníku, plínky, první co si, tamto co si, kde jsme byli, nebyli, tak se tam objevují. Tam dochází později k tomu, že vlastně oni by měli myslet trošku na to dítě, jestli to dítě chce, aby sociální síť byla zaplavená jeho fotografiemi a také na to, že třeba až to dítě začne chodit do školy, tak mohou jeho spolužáci, co ho třeba nebudou mít zrovna v lásce zejména, tak vlastně budou vyhledávat, jestli náhodou někde na sociální síti nejsou nějaké jeho vlastně ponižující fotografie a které mohou použít k šikaně. Takže je to vždycky o tom se s tím dítětem od nějakého rozumného věku, což bývá klidně už třeba od 4 nebo od 5 let, se s ním domluvit na to, jaké fotografie tam dát nebo nedát, aby to dítě vlastně to bralo i třeba jako zábavnou hru společně s rodičemi. Pojď, budeme se fotit, naučíme se fotografovat a ne tam za každou cenu zaplavovat fotkami dětí. A plus to se zase dostaneme k tomu, co už jsme si říkali. Oni ty fotografie dětí jsou nesmírně lákavý materiál pro pedofily.
Ono je těch otázek spousta. Třeba jak dlouho by měly děti trávit, nebo co je rozumný čas strávený u monitoru počítače nebo chytrého telefonu. Vyprávěl jste mi, že jsou lidé, kteří dokáží třeba dělat dvě věci zároveň na těch
samozřejmě.
Na tabletu a na chytrém
počítači. Hrát hru na jednom displeji a na druhém displeji se dívat na YouTubeové video a ještě si přitom povídat s kamarádama přes nějaký Skype nebo nějaký jiný komunikační nástroj. To je dneska u dětí běžné mimochodem.
No a jak dlouho tedy? Je nějaký rozumný čas, který je dobrý strávit u toho?
Existují doporučení vlastně Světové pediatrické asociace a nakonec i Světové zdravotnické organizace. Oni například říkají, že dítě do asi 3 nebo 2 let by vlastně nemělo být u displeje vůbec. Dítě předškolního věku by mělo mít maximálně 1 hodinu displeje denně. Oni to nedávno dokonce snížili, původně to byly 2 hodiny, takže asi k tomu mají dobrý důvod a abych jim i věřil. A ty děti potom už školní a pozdější, tak oni hlavně říkají a nakonec to říkají pro všechny kategorie, aby co nejvíc toho času, kterým ty děti jsou u displeje, trávili rodiče společně s nimi, aby určovali, na co se třeba dívají, společně to sledovali, aby vlastně programovali tu skladbu toho, co to dítě vnímá, aby ale hlavně taky se starali o to, aby to bylo vyvážené v tom, že řekněme třeba za každou tu hodinu, kterou to dítě tam stráví, tak by mělo být hodinu venku nebo hrát nějaké hry, číst si knížku. A je tam ještě jeden velmi důležitý aspekt a to je třeba to, že ono se o tom hodně mluví, že ty displeje vyzařují to takzvané modré světlo, které nepříznivě vlastně ovlivňuje mozek nebo oči a vnímání. A hodně dětí, když je necháte s displejem, třeba s tabletem nebo mobilem, velmi krátce do toho okamžiku, než jdou spát, tak mívají poměrně neklidné spaní. A hodně tomu pomůže, když odstraníte tu dobu online před tím spaním. Třeba zavést pravidlo, že hodinu před spaním, 2 hodiny před spaním, žádný mobil. Pak jsou tam takové dobré věci, jako třeba u oběda nebo u večeře žádný mobil a tak podobně.
No, když mluvíme o tom spánku, pomůže třeba odfiltrovat to modré světlo na displeji?
Ono moc odfiltrovat nejde. Tam jsou sice ty noční režimy, které ho částečně filtrují, ale pořád je to nepřirozený displej, pořád ten displej má nějakou obnovovací frekvenci takzvanou, takže neviditelně bliká. A tam hodně záleží samozřejmě na tom, jak to dítě je proto náchylné nebo není, protože to není univerzální, že by všechny děti na to byly stejně náchylné a citlivé.
Zmínili jsme se o tom, že ten virtuální svět nemá jenom negativa, rizika, nebezpečí. Jaká jsou ta pozitiva?
Fantastický zdroj informací. Ten YouTube, který ty děti tak masově sledují, kde koukají na spoustu hloupostí, taky obsahuje spoustu fantastických věcí. Na Instagramu funguje například fantastický National Geographic, ten letitý papírový časopis s krásnými fotkami. Jsou tam záplavy naučných videí, ale nakonec i článků, můžete tam číst noviny. Můžete tam ostatně poslouchat i Český rozhlas a spoustu dalších médií a naučit se spoustu věcí. Dneska vlastně internet je zásadní informační a vzdělávací zdroj.
Když se dívám v článku na Flowy na nejpoužívanější platformy, tak 90% u těch dětí je to YouTube a na samém konci je to Twitter, 12%. Máte proto nějaké vysvětlení, proč není tak populární?
On, je to o českých dětech samozřejmě, takže je to trošičku jinak než třeba někde v zahraničí. On Twitter dlouho nebyl v češtině, takže neměl šanci se příliš v Česku rozšířit. Navíc Twitter byl vždycky takový zvláštní, protože on v podstatě se chová jako SMS. Nedávno měl dokonce ten příspěvek jenom délku jedné SMSky, dneska má délku dvou SMSek. Nebyly tam fotky, nebyly tam videa. A Twitter je fantastický zdroj nebo místo, kde najdete novináře a média, protože nakonec i Český rozhlas tam prakticky má všechno, co se v Českém rozhlase děje a je to jeden z nejlepších způsobů, jak zjišťovat se všechno v Českém rozhlase, kdy bylo odvysíláno a co se kde objevilo. A pro ty děti ten Twitter není až tak úplně lákavý, protože právě ta absence původní absence obrázků a videí. A oni jsou dneska navyklí na Instagram a předtím byli navyklí na Facebook, takže ty přechod na nějakou úplně jinou sociální síť je vlastně nesmírně obtížný a nereálný.
My se dnes povídáme zejména o těch rizicích, nebezpečích, která skrývá ten digitální svět pro děti. Vy už chystáte druhou konferenci, která se jmenuje stejně jako ta knížka Dítě v síti.
Ano, první byla loni v prosinci, už máme listopadový termín. Vlastně to je taková komorní konference, nikterak velká, kde se probírají právě takovéhle věci, o kterých se tady bavíme, kde vystupovali, asi vystoupí někdo z youtuberů, instagramerů, někdo z firmního prostředí, někdo z firem, které nějakým způsobem ovlivňují děti. Objeví se tam právě i ty témata, která se týkají přesně bezpečnosti. Já jsem třeba na tom posledním ročníku měl vlastně desatero zásad pro rodiče a takový nějaký, jak se říká, checklist. Ten seznam toho, co by si měli odškrtat, aby to jejich dítě bylo na tom internetu poněkud více v bezpečí.
No a když mluvíme o internetu, já mám před sebou tištěnou knihu. Najdeme nějaké rady tohoto druhu i právě na internetu?
Ta kniha dokonce už existuje v elektronické podobě, dá se koupit jako klasická e-kniha. Takovou trošičku součástí té knihy je web, který já provozuju čtvrtým rokem, který se jmenuje 365typů.cz. Tam se vlastně vyskytují ty úplně detailní podrobné návody, které se do téhle té knihy nedaly dát a tam právě na tom místě, kde by byl návod, je uvedeno ty přesný postup najdete pod typem tím a tím na tomhletom webu. A my samozřejmě na Flowy chystáme postupně tuhletu knihu překlopit do nějaké také podoby takového toho milečtivého návodu pro rodiče a velmi pravděpodobně, bude-li to možné, tak třeba za rok nebo za dva vlastně vydat Dítě v síti 2.0, protože ten svět se strašně rychle proměňuje.
Vždycky jsme se nějak dostali k tomu, že je to rejdiště sexuálních predátorů a pedofilů. Je to velmi nebezpečné, ale zdaleka to není jediné riziko, které číhá na děti. Je to třeba kyberšikana, i když jsem někde četl statistiku, že tam je ten trend spíš klesající.
Vypadá to, že se to trošičku zlepšuje, pravděpodobně to, že se o tom dlouhodobě mluví a řeší se to nakonec i na školách, že to lépe zvládají, tak asi to nese to své ovoce v tom, že to poněkud klesá. Jinak kyberšikana není vlastně nic jiného než původní klasická šikana převedená do té takzvané kybernetické podoby. To znamená třeba focení, natáčení v nevhodných pozicích, posměšky, nadávky na sociálních sítích, krádeže profilů těch dětí nebo zakládání falešných, kdy oni ty profily použijí vlastně pro ponižování toho dítěte nebo vlastně kohokoliv.
Pak je riziko ekonomické, protože děti se často setkávají s nabouráváním do účtu a to sebou nese právě riziko, že můžete přijít i o peníze.
Jednak je to, že jim skutečně ukradnou účet a pokud třeba je to účet, který je spojený s mobilním telefonem, tak tam může dojít k tomu, že nebo i ukradnou mobilní telefon a dostanou se do něj, že vlastně třeba nakoupí něco na těch aplikačních obchodech nebo protelefonují nějaké částky, objednají si spoplatněné SMSky a všechny tyhle ty věci, anebo tam dochází vlastně ke klasické kriminalitě, která zneužívá zejména mobilních plateb, těch takzvaných M-plateb, že když rodiče tomu dítěti vlastně nezakážou mobilní placení a neomezí třeba volání na zahraniční čísla, tak někdo od toho dítěte získá telefonní číslo a pošle pomocí SMSky vlastně mu pošle nějaký e-shop, kde on nakoupil kód, to dítě důvěřivě pošle tomu zloději ten kód a v tu ránu mizí 100 koruny, možná až 1000 koruny vlastně z toho účtu spojeného s tím telefonem.
Jak se v takové chvíli zachovat?
Je to trestná činnost, takže ideálně to oznámit na policii České republiky, zkusit to reklamovat u operátora, ale tam pravděpodobně to fungovat nebude, protože ten rodič vlastně neodvedl dobře svoji práci v tom, že nezakázal mobilní platby na tom telefonu, který je nejvíce ohrožen. Samozřejmě ty zloději stejným způsobem okrádají dospělé, to není jenom o tom, že by se to týkalo dětí.
Kniha Dítě v síti je manuál nejenom pro rodiče, ale také pro učitele. Jak se staví školy k této problematice, třeba k mobilům? Mnohé školy prostě zkrátka zakážou a je to.
Ono je to tak půl na půl. Jsou školy, které zakážou mobily úplně, znamená ani o přestávkách a vede je k tomu to, že chtějí, aby děti spolu komunikovaly, aby v okamžiku zazvonění nezačaly všechny ty děti koukat do mobilu, také, aby omezili tu možnost šikany, protože o těch přestávkách ty děti prostě vyvádějí psí kusy. Pak jsou školy, které to prostě nechají, ale není na to nějaký jednoznačný návod, jak by to správně mělo být. Samozřejmě o hodině mobil logicky pouze pokud slouží k výuce.
Na druhou stranu, ale pokud zakážou mobil třeba i o přestávkách, tak asi by měl nabídnout nějaký program.
To je dobrá pointa. Oni by vlastně měli těm dětem nabídnout nějaké možnosti her, třeba ping-pong, nebo něco, co ty děti mohou dělat, nebo se snažit aspoň, vlastně asi by se dalo říct, zpátky naučit si povídat, protože dneska ty děti si spíš povídají přes ty četovací aplikace, než by si povídali spolu, jak si tváří v tvář.
A je rozumné třeba uvažovat o začlenění mobilů do výuky?
Zcela rozhodně a určitě, protože ty děti to považují vlastně a mají to i jako přirozenou součást sebe. Oni se v tom přirozeným způsobem bez jakéhokoliv přemýšlení pohybují, umějí to používat. Ono to samozřejmě trošičku naráží na to, že na školách bývají učitelé, kteří to neumí, ale myslím si, že v tomhle tom ohledu se ta situace také stále postupně zlepšuje. A vždycky to záleží na tom, jaká škola, jaké vedení té školy je a jakým způsobem tohle to chce.
Předmluvu k vaší knížce napsal doktor Jan Hnízdil. Napadá mě, jestli opravdu se vlastně používání mobilů a dalších sociálních sítí a tak dál projevuje i v psychice těch dětí ve vnímání, že třeba už jsou rozsěkanější.
Určitě ano. Jednak tam hrozí poměrně vysoké riziko vzniku závislosti, ať už třeba ten takzvaný FOMO, neboli syndrom toho, že o něco přijdu, nebo snaha neustále se dívat na telefony, co mi tam vlastně poslali, na každé to pípnutí okamžitě naskočit a dívat se a i nedostatek umění vlastně jen tak zírat do zdi a nic nedělat, jenom vlastně relaxovat. Ten mozek toho dítěte je s tablety a mobily a počítači daleko víc zatěžován, než tomu bylo dříve. Otázka samozřejmě je, a asi je to těžké říct, protože je to pořád ještě poměrně krátká doba na nějaké dlouhodobé výzkumy a změny, jestli to opravdu má tak velký negativní dopad, jak tvrdí ti vlastně skalní odpůrci těchto technologií, nebo jestli je to nějaký přirozený vývoj, který vlastně i ta příroda možná a ten člověk jako takový si časem srovná.
Ono to vypadá, my teď tady vlastně vytahujeme jeden problém za druhým, jedno riziko za druhým a vypadá to, že jenom strašíme. A tak to zdaleka není, alespoň v případě tady těch vašich textů, protože vy se jednak snažíte nějakým způsobem nacházet i ty pozitiva, ale hlavně radit. Existuje nějaká obecnější rada, jak vůbec s těmi technologiemi nakládat?
Já dost často říkám všeho s mírou, nepřehánět to, ale na druhou stranu nebát se toho, protože já občas, když mluvím s rodiči, tak já říkám, já mám vlastně 3 děti a zatím ti dvě dospělé a jedno v 6. třídě a ty 2 dospělé děti z toho poměrně úspěšně vyrostly a žádné zásadní následky to na nich nenechalo. Ten v té 6. třídě je prostě posedlý hraním počítačových her, ale na druhou stranu hraje florbal, jezdí na kole, chodíme do přírody, byť tedy je občas problém ho tam dostat samozřejmě, protože ta hra je lákavější. A já to vidím i na řadě dalších dětí, třeba známých nebo kamarádů a i cizích lidí, že za ty roky jenom vlastně malý zlomek dětí na to nějakým způsobem negativně doplatí, ať už třeba opravdu vznikem nějaké zásadní závislosti nebo nějakých negativních dopadů. A tam ono se říkává, že i často třeba k tomu tam bývávala nějaká vrozená dispozice.
Vy sám dokážete si dát třeba den, 2 týden bez digitálního světa?
Já to dělám, je to poměrně obtížné, protože mě to živí, takže já vlastně většinu těch aktivit, které dělám na mobilu nebo na počítači, dělám, protože později z toho mám příjmy, abych uživil rodinu takzvaně, ale dokážu se bez toho na dlouhé hodiny vypnout. Já nakonec třeba celé dny školím a celou tu dobu je telefon v letovém režimu, ani o přestávce školení nemám moc důvod se na něj dívat. A dá se možná i trošičku říct, že si to občas i vychutnávám, že skoro záměrně se na to nedívám.
Naším dnešním hostem ve večerním radiožurnálu byl Daniel Dočekal, publicista, kromě jiného spoluautor knihy Dítě v síti, což, jak jsme řekli, je manuál pro rodiče a učitele, kteří chtějí rozumět digitálnímu světu mladé generace. Děkuji za to, že jste si udělal čas a jenom připomeneme, že na podzim se chystá stejnoměrná konference.
Děkuji a naslyšenou.
Mějte se hezky, naschledanou.